Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste radija Svetigore i dobro ste došli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, kao što znate, u kojoj tumačimo sveta evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. I po našem večerašnjem redu i poretku tumačit ćemo četvrtu glavu svetog evanđelja po Marku. U ovoj glavi sveti evanđelist Marko govori onu priču o carstvu Božijem, zatim priču o sejaču i sjemenu, o svijeći koja gori, o sjetvi i o usjevu i o zrnu gorušičino, a na samom kraju čućemo i priču o stišavanju bure. Ove parabole o carstvu Božijem i cilj Hristovih pouka u ovim pričama su zaista velike i važne za sve nas, tako da su ih mnogi sveti oci i učitelji crkve tumačili kroz vjekove. Pa eto, i mi nadahnuti Božim duhom, koliko nam je Gospod dao snage i pameti, nastavljamo to djelo učenja i prenošenja svete riječi Božije. Pa koliko nam Gospod da snage, potrudit ćemo se da vam prenesemo i da protumačimo na najbolji način priče iz svetih evanđelja. Na samom početku ove četvrte glave sveti apostol evanđelist Marko piše: I opet poče učiti kod mora, i sabra se oko njega narod mnogi, tako da on uđe u lađu na moru i sjeđaše, a narod sav bijaše na zemlji kraj mora, i učaše ih u pričama mnogo. Iako je izgledalo da je poslao kući svoju majku, što smo vidjeli iz prethodne treće glave, su pitali ko su braća njegove i ko je majka njegova, on je ipak ostao poslušan i zbog nje opet izlazi pokraj mora. I kao što ovdje vidimo, sio je na lađu da bi sve imao pred očima, da bi imao dobar vidik. I na taj način je mogao govoriti da ga svi čuju i nije bilo nikoga ko bi mu bio iza leđa, tako da je u tom trenutku bio sposoban, bio slobodan i bio sposoban da govori slobodno svojim učenicima i onim koji su ga slušali. I nastavlja dalje prvu priču. Rekli smo na početku da su ovo sve priče o carstvu Božijem, i priča o sejaču i sjemenu, i o svijeći, i o setvi i usjevu, i o zrnu gorušičinom. Sve su to po svetim ocima i učiteljima crkve parabole, odnosno priče o carstvu Božijem. Samo da posjetimo da su parabole, odnosno te kratke priječice, u ono vrijeme predstavljale poznato didaktičko sredstvo, veoma često korišćeno i od strane judejskih rabina, kako se čovjek lako može uvjeriti čitajući Talmud, jer tamo isto onaj ko čita Talmud može da vidi da se često sa pričama objašnjavaju neke stvari. Tako i Gospod slike o carstvu Božjem upravo objašnjava u pričama. Jer poznato je da se kazivanje u slikama dublje urezuje u pamćenje i lakše je razumljivo nego izlaganje nekih apstraktnih misli. Da bi dakle svoje pouke učinio što jasnijim i svoju poruku narodu što razumljivio, ovdje Gospod crpi asocijacije i slike iz iskustva bliskih ljudi u Palestini. Znači ono što je blisko ljudima na tom području. Znači izražava se u pričama. Znači da bi svoju besjedu učinio jasnijom, da bi se u većoj mjeri urezalo u pamćenje i da bi im bolje predočio stvarnost. A tako čine i proroci, prisjetimo se samo u Starom Zavjetu, koliko su proroci svaki na svoj način ponaosob govorili neku posebnu priču koja je bila pouka, ne bili narod koji je slušao shvatio šta Gospod hoće preko njih da kaže. I iz ove parabole koja slijedi, to je parabola priča o sejaču i sjemenu, koja je na početku ove četvrte glave, čućemo sljedeće. Tamo piše: i govoraš im u pouci svojoj, slušajte, evo iziđe sijač da sije, i kad sijaše dogodi se da jedno sjeme pade po kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ga, a drugo pade na kamenito mjesto gdje ne bijaše mnogo zemlje i odmah izniče, jer ne imađaše duboke zemlje. A kad obacija sunce uvjenu i budući da nemaju korijena, usahnu. A drugo pade u trnji, naraste trnji, uguši ga i ne donese roda. I drugo pade na zemlju dobru i davaše rod, koji napredovaše i rastijaše i donošaše po 30 i po 60 i po 100. I govoraše im ko ima uši da čuje, neka čuje. A kad osta sam, zapitaše ga za ovu priču, oni oko njega, sa 12-oricom. I reče im, vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a onima napolju sve u pričama biva, da očima gledaju i da ne vide, i da ušima slušaju i da ne razumiju, da se kako ne obrate i da im se oproste grijesi. Ovdje im, uvaženi slušaoci, prvo govori priču o sjemenu, da bi ga oni koji ga slušaju pažljivije slušali. On želi da i kaže da je sjeme riječ koja propada kad padne među one koji ne slušaju pažljivo, i zato počinje da im govori o ovome kako bi se njegovi slušaoci potrudili da ne budu kao ona zemlja u kojoj je propalo sjeme. Ko je dakle taj sijač u ovoj priči? Sam Hristos, koji je po svom snishođenju prema našoj slabosti nerazlučno izišao iz naručja očinskog čovjekoljublja. Znamo, na četvrtom Vaseljenskom saboru crkva Hristova ispovijeda prirodu Božiju, čovečansku i božansku, i tamo su sveti oci Halkidonci utvrdili vjeru u bogočovjeka Hrista. Znači, Hristos je primio istinski prirodu ljudsku, prirodu tijela čovječijega na sebe. Znači, on je nerazlučno, kao što tamo kažu sveti oci, nerazlučno, nesliveno, nerazdeljivo primio u ljudsku prirodu. I tako je uzvisio čovjeka, jer Hristos je po tom svom snishođenju prema slabosti ljudskoj izišao iz očinskog naručja Boga Oca, iz njegovog čovjekoljublja, ne da bi uništio zemlju i zla srca, niti da bi posjekao korov, već da bi posijao sjeme. Kakvo je to sjeme? Da li je to možda Mojsijevo sjeme ili proročko sjeme koje su do tada slušali ljudi u Palestini? Nije, nego to je njegovo sopstveno sjeme. On svoje sjeme sije da propovjeda svoje sveto evanđelje. Tako je Hristos kao sijač posijao sjeme. I jedno sjeme je palo, kao što vidimo, na dušu koju su mnogo gazili, i ptice nebeske, to jest demoni koji vladaju pod nebesjem, pojedoše to sjeme. Takvi su čovjekugodnici koji su slični putu koji mnogi gaze i prolaze, a kada neko nešto čini da bi posujeti ugodio ljudima, onda biva gažen od mnogih. Iz mnogih primjera to znamo i vidimo. Zato on kaže, sijac baši sjeme pokraj puta, nego sjeme pade pokraj puta. Naime, kada sijač baca sjeme, on ga baca na zemlju, koja mu se čini dobra, ali ako se pokaže da je zemlja loša, onda propada to sjeme. To je ta riječ Božija. Neki tumači su dobro primijetili da je sjeme koje je palo pokraj puta, palo u nevjerujuća srca, jer je put, taj put je sam Hristos, dok su nevjerujući pokraj puta, to jest izvan puta koji je Hristos Gospod. Na jelinskom grčkom jeziku ovaj odjeljak glasi paratin odon, a to može značiti u ovom kontekstu pored puta, kako se uobičajeno prevodi, ali također i niz put. Niz put, što znači da je sjeme palo ni na sam put. Sveti oci neki uzimaju obzir oba značenja. Najprije dolazi od toga neki sveti otac da je sjeme palo niz put ili na put, te poredi dušu sa putem koji mnogi hode i gaze ga. Potom uzima drugo značenje ove fraze, pokraj puta, i daje poređenje sa nevjernim dušama, a te nevjerne duše su van puta, znači van Gospoda Isusa Hrista. O drugom sjemenu nastavlja dalje, kaže, palo je na kamene duše, to jest one koje se lako prihvatiše riječi Božije, ali je potom, nažalost, odbaciše. Takve su duše u nekoliko slične Hristu, koji je kamen ugaoni, jer najprije primiše riječ. Ipak one nisu mu slične po tome što prvo primiše riječ, pa onda odbaciše. Nisu bili stameni, nisu bili odlučni do kraja. Jer i sam Gospod kaže, ko izdrži do kraja, taj će se spasti. Njima je upravo to hvalilo. Naredno sjeme pade na dušu, obremenjenu mnogim brigama, jer su brige kao trnje. I samo četvrti dio sjemena pade na dobru zemlju. Ovdje možemo vidjeti kako je rijetka dobra zemlja i kako je malo oni koji se spasavaju, jer samo je četvrti dio sjemena sačuvan. Učenicima koji ga upitaše kada bijahu sami, Gospodin tada odgovori i reče, vama je dato da znate tajne. Da li je to njima dato možda slučajno ili po njihovoj prirodi, a drugima nije, naravno da nije, nikako to tako ne možemo shvatiti, dato je onima koji traže, jer veli, tražite i dat će vam se. Druge koji ne bi učinili ono što su znali da treba da čine, Gospod je duhovno oslijepio, da njihova osuda ne bi bila veća. Ali postoje i druga objašnjenja, jedno je i sljedeće, da li neko želi da razumije kako je Bog učinio da svi vide što treba da čine. Dakle, to što gledaju je od Boga, ali što gledaju, a ne vide je od njihove sopstvene zloće. Bog ih je stvorio sposobnim da gledaju, da razumiju ono što je dobro, ali oni ne vide, svjesno zatvorići oči i duše, da se ne bi obratili i ispravili. Oni kao da su prezrali svoje sopstveno spasenje i ispravljenje. On se može razumjeti na sljedeći način. Drugima govorim u pričama, tako da gledajući mogu da izaberu da ne vide i slušajući da ne razumiju, da se kako ne obrate i isprave. Eto, to je ukratko tumačenje koje bi moglo tako da znači, tako da ga shvatamo ovim sjemenima. Dalje, Gospod nastavlja i on objašnjava priču o sijaču i kaže, i reče im, zar ne razumijete priču ovu, a kako ćete sve priče razumjeti? Sijač riječ sije, a pokraj puta gdje se sije riječ, jesu oni koji kad je čuju, odmah dođe Satana i uzme riječ posijanu u srcima njihovim. Tako i oni posijani na kamenitim mjestima, jesu oni koji kad čuju riječ, odmah je prime s radošću, ali nemaju korijena u sebi, nego su nepostojani, pa kad dođu do nevolje ili gonjenja zbog riječi, odmah se sablazne. a oni posijani u trnju jesu oni koji slušaju riječ, ali brige ovoga vijeka i obmana, bogatstva i požude za ostalim stvarima uđu i zaguše riječ i bez roda ostane. A oni na dobroj zemlji posijani jesu oni koji slušaju riječ i primaju i donose rod po 30 i po 60 i po 100. Eto, u ovim stihovima koji pročitasmo, ukratko i Gospod Isus objašnjava priču o sijaču. Znači, postoje tri vrste ljudi, kod kojih je riječ Božija, nažalost, propala. To jest nepažljivi, oni koji su pored puta ili na putu, malodušni, oni koji su među kamenjem i slastoljupci, koji su zagušeni trnjem. Postoje također tri vrste oni koji su primili i sačuvali sjeme riječi Božije. Oni koji donose rod po 100, to jest vode savršeni duhovno uzvišen život. Oni koji donose rod po 60 i žive u umjerenim podvizima. I oni koji donose rod po 30, a to su oni koji imaju mali podvig i trude se po svojim silama. Jedni su dakle djestvenici i pustinjaci, a drugi monasi koji žive u opšežitelji manastira, manastirima, a treći oni koji žive naravno u braku. Ali Gospod ih sve prima kao dobru zemlju. To treba da nam je jasno, koja donosi ploda. Zaista u tome vidimo Božije čovjekoljublje, Božiju ljubav, Božiju snishodljivost, da svakome da ono šta može da ponese, jer kao što znamo, niti mogu svi biti monasi, niti se svi mogu ženiti, ali Gospod im je dao slobodu da izaberu. Tako da ova parabola i priča, odnosno pouka o sejaču i sjemenu, zaista zaslužuje i zauzima veliko i značajno mjesto ne samo u sinoptičkim evanđeljima, nego i u liturgijskom životu crkve. Ovo se, i evanđelje, ova priča se čita početkom crkvene godine, koje znači 14. septembar po novom kalendaru, kako bi se s jedne strane podvuklo djelo setve koju vrši crkva kroz djelatnike evanđelja i da bi se s druge strane istakao zahtjev za plodnošću hrišćana. Zato je ova priča toliko rasprostranjena i često se čuje i mnogima je draga, jer ona može da se koristi u raznim besjedama, može da se iskoristi u poukama, jer svi se ljudi dijele na ove tri kategorije ljudi. Eto, to bi bilo ukratko o ovoj priči o sejaču i sjemenu. Dalje Gospod nastavlja i čitamo iz Svetog Evanđelja po Marku, gdje on piše: I govoraše im, eda li se svjetiljka donosi da se metne pod sud ili pod odar, a ne da se na svjećnak postavi, jer nema ništa tajno što neće biti javno, niti bi išto što sakriveno, a da ne iziđe na vidjelo. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Aleluja, aleluja, aleluja. Ovdje, uvaženi slušaoci, Hristos Gospod poziva apostole da budu svijetli primjeri u svom životu, a i u svom ponašanju. A preko ovog poziva apostolima, ovaj poziv je upućen i svim hrišćanima kroz vjekove. Jer kao što se svjetiljka veli stavlja da svima svijetli, tako će i život onih prvoapostola, pa apostolskih nasljednika, pa svih onih hrišćana koji su usvojili nauku Gospodnju, zaista biti vidljiv svima i svi će se ugledati na njega. Zato se trudite da vodite dobar život. U tome je pouka i u tome je zadatak i spasenje. Ta se svjetiljka to je dobri hrišćanin, dobrim primjerom i svojim svetim životom, se ne skriva pod odar, već se postavlja na svijećna da svima svijetli. Tako su svi ljudi pozvani da budu svetiljke, koje će svijetliti mnogima i upućivati ih na pravi put. Ova pouka o svjetiljci donekle odgovara pouci iz besjede na gori, tako da su govorili ovu priču o svjetiljci i sveti evanđelist Matej, a i sveti evanđelist Luka. Jer svjetiljka će svoj zadatak i svoju svrhu ispuniti jedino ako je stavljena na sto, na vidjelo. Tako i čovjek, ako se trudi u pravom zakonu Gospodnje, ako ispunjava ono što valja i što trebuje, zasigurno da će on svijetliti i biti zaista divan i svijetli primjer svega onoga čega treba da budu svjesni hrišćani i odgovornosti koje nose samim primanjem svete tajne krštenja i svete tajne miropomazanja. I govoraše im, nastavlja dalje, pamtite što čujete, kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti, i dometnuće se vama koji slušate, jer ko ima daće mu se, koji nema uzeće mu se i ono što ima. Ovdje Gospod, kao što vidimo, postiče svoje učenike da duhovnu trezvenost, uvaženi slušalci. Zapamtimo, jer ovdje piše, kao što čujete, da vam ništa ne bi promaklo, jer kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. Što znači, koliko god budemo pažljivi u slušanju, toliko ćemo i koristi dobiti i imati. Jer Gospod daje ne samo po vjeri nečijeg truda, već se i vjere dometnuti više, da će i više nego što neko zaslužuje. Dakle, ako onaj koji sluša to čini sa velikom pažnjom, Gospod će mu dati i veliku nagradu, dok onom koji je nemaran i nagrada i korist bit će srazmjerno manji, umanjeni. Onaj pa ako ima revnosti i usređat, neće ostati bez nagrade. Ako i to nema, i ono što misli da ima, oduzet će se od njega, piše evo u evanđelju. Tako čak i mala iskrica revnosti lenošću se lako gasi, dok se trudom razgorijeva. Zato su hrišćani dužni da se vazda trude, da revnuju i da grijeh lenjosti u sebi suzbijaju. Nastavlja dalje u 26. stihu i kaže, i govoraše im, tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci sjeme u zemlju. I spava i ustaje noću i danju, i sjeme niče i raste, da on i ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najprije travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri, rod odmah pošalje srp, jer nasta žeta. Pod carstvom Božijim, ovdje se podrazumija božansko promišljanje o našem spasenju. Čovjek u ovoj priči je sam Bog, koji je radi nas postao čovjek, radi mene, radi tebe, radi svakog zemaljskog stvorenja. On je u zemlju bacio sjeme, odnosno evanđelsku propovijed. A bacio si sjeme, on zaspa, to jest iziđe na nebesa. Ipak ustaje danju i noću, jer iako nekad izgleda da Bog spava, on ustaje noću kada nas posljedstvom iskušenja pobuđuje poznanju sebe samog, a danju kada naš život ispunjava radošću i utjehama. I sjeme niče i uzraste da on i ne zna, čitamo ovdje. Nama je data slobodna volja i od nje zavisi da li će posijeno sjeme rasti ili neće. Budući da mi ploda ne donosimo po prinudi, već zemlja što sama o sebe donosi rod. Najprije nikakva trava, to je zelena biljka koja označava početak dobra i kad smo još duhovno odojčad, koja nisu dostigla mjeru uzrasta Hristovog. Posle se javlja taj klas, kada već možemo da se suprotstavimo iskušenjima, kada pak ta stabljika uzraste, znači čovjekova ličnost se može podrazumjeti pod ovom stabljikom, a ona malo po malo uspravi se, biljka dalje napreduje, klas i ispunjava pšenicom i donosimo plod savršenstva. Kada dođe vrijeme žetve, šalje se srp koji kupi rod. Ovdje srp označava riječ Božju, a žetva kraj ovoga vijeka. Tako se može razumjeti. U nastavku nastavljamo priče o Carstvu Božijem i iščitavamo priču o zrnu gorušičinom, gdje on kaže: i govoraše, sa čime ćemo uporediti Carstvo Božije, ili kakvoj ćemo ga priči iskazati. Ono je kao zrno gorušičino, koje kad se poseje u zemlju, manje je od sviju sjemena na zemlji, a kad se poseje uzraste i bude veće od svega povrća, i pusti grane velike da mogu uz njegovu hladu i ptice nebeske boraviti. I takvo mnogim pričama kazivaše im riječ koliko mogah uslušati, a bez priče ne govoraše im ni riječi, a učenicima nasamo tumačaše sve. Sažeta je riječ vjere, uvaženi slušaoci. Tako jedna pouka svetih otaca kaže: vjeru i spašćeš se. Treba da vidimo kako je ova riječ mala, sićušna, kao i sjeme gorušičino, ali nakon što je sjeme propovedi evanđela posejano po zemlji, ono je uzraslo i razgranalo se tako da su na njemu boravile ptice nebeske, ljudi visprenog i uzvješenog uma i poznanja. Koliko je samo mudrih ljudi ostavilo jelinsku mudrost i našlo duhovno pokoja u propovedi svetog evanđelja. Propoved je tako postala veća od svega ostalog i razrasla se u sve velike grane. Apostoli su se razdvojili kao grane. Jedan je otišao u Rim, drugi je otišao u Indiju, treći je otišao u Jeladu, a ostali u druge krajeve svijeta. Gospodin narod ukazivao mnogo u pričama, govoreći im po mjeri njihovo razumijevanja. Ljudi koji su ga slušali bili su obični i neuki, a zato on pominje gorušičino zrno, travu i sjeme, kako bi ih prostim i njima svakodnevnim riječima naučio nečem korisnim i postakao ih da im priđu s pitanjima, kako bi naučili ono što nisu znali. Na svojim učenicima je nasamo sve objašnjavao, pošto su mu oni prišli i pitali ga. Sve im tumačaše, čitamo u jednom stihu, znači da im objašnjava sve ono što oni nisu razumijevali i što su ga pitali. On im naravno nije baš sve doslovno objašnjavao, to treba da znamo, posebno ono što je već bilo jasno i poznato, nego su saznavali ono što su pitali Gospoda, budući da im je ostalo bilo razumljivo, da im je ostalo bilo jasno. Zato kaže: tumačaše im sve. Eto i ova priča o zrnu gorušičinom, prema ovoj priči, ta propovjed o Carstvu Božijem, ona posjeduje sebi takav dinamizam, da kažemo, da će kada se konačno raširi obuhvatiti cijelu vaseljenu. Ovu parabolu Hristus kazuje učenicima po mišljenju svetog Zlatousta, uvodeći ih u vjeru i pokazujući im da će se propovjed svakako proširiti, jer makar hrišćani bili od svih slabiji, od svih neznatniji, ipak će se raširiti po čitavoj vaseljeni, jer je u njima velika sila. Ali, između gorušičinog zrna na početku i velikog drveta na kraju, odigrava se naravno postepeni proces rasta. Kao što zrno gorušičino daje veliki plod, veliko drvo, tako i čovjek ima potencijal, ima snagu, ima blagodat Božiju, ima silu Božiju u sebi, u svojoj ličnosti, u svom biću, ima taj, rekoh, potencijal da poraste i da uzrasta u mjeru rasta visine Hristove. Ima potencijal sazrijevanja i zaokruživanja svoje ličnosti, koja se završava rasprostiranjem crkve po cijeloj vaseljeni, da uzmemo jedan opšti pogled, a ima i lično napredovanje. Znači, čovjek je dobio od Gospoda tu širinu da može zaista postati veliki, veliki, najveći od svih stvorenja, samo ako bude s Gospodom, iako od Gospoda i od Gospodnje Božije sile bude crpio svoj identitet, svoju snagu, svoj život. I nesumnjivo da će im Gospod dati, svima onima koji krenu, koji budu vjerni, koji budu revnosni, koji budu, da tako kažemo, oni pravi svjedoci Gospodnji, njima Gospod će zasigurno dati, neće ih ostaviti, neće ih zaboraviti. A primjer su tome zaista mnogobrojni sveti Boži ljudi, i koji su zapisani u knjige Božije, iako na ovim zemaljskim knjigama oni nisu možda zapisani kao svetitelji, a ugodnici Božji, ali su oni prepoznati i bit će prepoznati ako ih mi grešni nismo prepoznali, nažalost, i uvidjeli, ali zasigurno da Božje svevideće oko, da ta Božja ljubav neizraziva, neizmjeriva, ona će to da sve sagleda i da vidi i da nagradi svakoga onako kako mu valja i kako mu trebuje. Eto, i ova priča o zrnu gorušičinom zaista svima je na postrek. Svima je primjer kako i to malo zrno može da postane veliko drvo. I da sumiram, tako i čovjek, ono malo, bepče, mali čovjek, postaje veliki, raste, 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 dok ne uzraste i u tjelesnom vidu i u duhovnom tu mjeru rasta visine Hristove. Na samom kraju ove četvrte glave evanđelist Marko govori priču o stišavanju bure, šta se desilo, jer Gospod se, kao što smo vidjeli na početku emisije, početku glave, izdvojio na lađu kako bi ga mogli slušati, kako bi slobodno mogao govoriti u pričama svojim svetim učenicima. I šta kaže na kraju ove četvrte glave u 35. do 41. stiha sveti apostol evanđelist Marko? I reče mu onaj dan uveče, pređimo na onu stranu. I oni, ostavivši narod, uzeše ga kao što bješe u lađi, a i druge lađe bijahu s njim. I nastade velika bura od vjetra. A samo da pomenem da to Galilejsko more, jezero gdje su oni bili, na lađi nalazi se u basenu okruženom sa istoka planinama Golanske visoravni, a sa zapada brdima Galileja, sa sjevera planinskim masivom Jermona, odakle se često spuštuju jaki vjetrovi prema Jordanskoj dolini i jezeru. A pošto je Galilejsko jezero oko 300 metara ispod nivoa mora sredozemnoga i razliku temperaturi vazduha nad površinom jezera i hladnog vazduha koji dolazi sa snijegom često pokrivenog Jermona, izaziva vrlo jake bure sa visokim talasima. E, zbog tih prirodnih pojava je se izdesila bura i često se i dan danas dešavaju bure na Galilejskom moru, odnosno jezeru. I kaže, dalje nastavlja, i valovi tako zapljuskivah u lađu da ona već poče da tone. A on bijaše na krmi spavajući na uzglavlju i probudiše ga i rekuše mu, učitelju, zar ti ne mariš što propadamo? I ustavši zaprijeti vjetru i reče moru, ćuti, prestani. I utoli vjetar i postade tišina velika i reče im, zašto ste tako strašljivi, kako nemate vjere? I strahom se velikim ispuniše i govorahu jedan drugome, ama ko je ovaj da ga i vjetar i more slušaju? Eto, sa ovim stihom, ama ko je ovaj da ga i vjetar i more slušaju, apostol evanđelist Marko završava ovu četvrtu glavu. Ovdje on govori o događajima, ovim nešto drugačije nego apostol Matej. Ono što Matej kazuje opširnije, Marko ovdje izlaže sažetije, da tako kažemo. I obratno, ono što je Matej iskratio, Marko je produžio. Naprimjer, Marko kaže da je osim lađe u kojoj je bio Hristos bilo još drugih lađica. On dodaje ovaj detalj, ne bez razloga, već zato što je želio da pokaže da je po božanskom domostroju spasenja samo jedna lađa bila u opasnosti da potone. Gospod sa sobom uzima samo svoje učenike, kako bi oni vidjeli čudo koje je trebalo da se dogodi, čudo stišavanja bure na moru. ali da se oni ne bi prevaznosili što je ostale poslao njih zadržao i istovremeno ih naučio da hrabro poznosne opasnosti, Gospod dopušta da ih zahvati bura. On spava kako bi se oni prvo uplašili i u strahu još upečatljivije doživjeli čudo. Da je Hristos pak bio budan kada se ta oluja podigla, učenici se ili ne bi uplašili ili ga ne bi prizvali u pomoć. Zato dopušta da ih zahvati veliki strah od opasnosti kako bi došli u poznanje njegove sile. Učenici su do tada vidjeli mnogo čuda zaista koje smo iščitavali i u Evanđelju po Marku i u Evanđelju po Mateju, njih ima i u Evanđelju po Luci i ostalo i u četvrtom Jovanovom Evanđelju. Znači, bogata su Evanđelja tim čudima koje je Gospod tvorio, a prisjetimo se samo da se samo Evanđelje završava onim čudesnim riječima, a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom zapisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin. Eto, koliko je čuda bilo koje je Gospod tvorio na očima svojih učenika i svih onih drugih koji su gledali Gospoda. I zaista nekima su čuda bila potrebna, nekima su čuda davala i dodavala vjere, učvršćivale su ih u vjeri, a nekima ona nisu bila na spasenje, neki ih nisu razumjeli, nažalost. Dakle, Gospod ovdje dopušta da učenike zahvati veliki strah od opasnosti kako bi došli u poznanje njegove sile. A učenici su do tada vidjeli mnogo čuda, kao što rekoh, koje je Gospod učinio. On je dakle dopustio da se podigne oluja, dok on, kao što ovdje vidimo, sam bješe na krmi spavajući na uzglavlju koje je izgleda bilo od drveta. Kada se probudio, prvo je zaprijetio vjetru, kao što smo vidjeli, vjetar podiže talase, a zatim i moru. On prekorijeva i učenike zbog nevjerja, jer da su imali vjere, povjerovali bi da ih on i dok spava može sačuvati nepovrijeđene. Oni govorahu jedan drugome, kaže onaj stih, ama ko je ovaj da ga i vjetar i more slušaju, što pokazuje da su još sumnjali u njega. Ali već kada su vidjeli da se more umirilo, da je Gospod umirio more samo riječju svojom, a ne kao što je Mojsije s štapom udario ili prizivanjem Boga kao Jelisej na Jordanu, niti pa kovčegom zavjeta kao Isus sin Navin, učenici su tada razumjeli zaista da je on nešto više od običnog čovjeka. Vjerovatno su se učenici prisjetili iz stihova iz 89. psalma i 9. stiha gdje kaže: ti vladaš nad jarošću mora i kada se podignu valovi njegovi ti ih ukročuješ. I dok je spavao, međutim, izgledao im je samo kao jedan običan čovjek. Ali Gospod je bio taj, bio je tu, koji i dok je spavao, on je motrio duhovnim očima i bio je ishvatao šta mu učenici misle u srcu svome. Vidjeli smo da Gospod Isus Hristos kao Sin Boži zaista ima silu nad tvorevinom. I ova priča o stišavanju bure primjer nam je i pouka da Gospod tvorevinu koju je stvorio nad njom i vlada. Ta tvorevina data je čovjeku na upotrebu. Data je čovjeku da na pravi i skladan način upotrebljava sve od Boga dato i na to je čovjek prizvan i na to je čovjek pozvan da sa ljubavlju koristi sve ono što je od Gospoda dao. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, to bi bilo ukratko o ovoj četvrtoj glavi Svetoga Evanđelja po Marku, da posjetimo u kojoj nas je evanđelist posjetio i učio nas o pričama o Carstvu Božijem, o priči o sejaču i sjemenu, o svijeći, o sjetvi i o usjevu i o zrnu gorušićinom i na kraju jedan događaj koji se desio kako bi se apostoli utvrdili u vjeri, ali kako bi se i mi koji slušamo riječ Božiju i koji iščitavamo riječ Božiju koju svakodnevno se njom duhovno hranimo, bili bogatiji što se tiče vjere naše. U našoj sljedećoj emisiji, izdanju emisije Evanđelistar, nastavit ćemo sa tumačenjem Svetog Evanđelja, tumačiti petu glavu, gdje ćemo opet iščitavati priče i čuda koja je Gospod tvorio. To je čudo isceljenja bjesomučnog u Gadari i liječenja o žene, otočenja krvi i na samom kraju priču o vaskrsenju Jairove kćeri. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, poslušajte u našoj sljedećoj emisiji, u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe,
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.